Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю вас, шановні громадяни Великої України. Я Дмитро Тузов. Починаю з вами спілкуватись. Слава Україні! Як на мене, що відбувається зараз в світі? Насправді, в світі сили світла і темряви поділилися достатньо чітко. Вісь зла існує. І знаєте, для тих, хто сумнівається і може вважати, що не все так однозначно, насправді все це облуда. Все чітко зрозуміло. Ті, хто вбивають, і ті, хто руйнують, це світ темряви. І вони об'єднуються, намагаються один одному допомогти. Дронами, наприклад. Світ, який намагається стримати все це, от все це, так, от все це зло, яке на нього пре, це світ, це цивілізація, це світло. Вона, цивілізація, діє не завжди швидко, як нам подобається. Довго думає часто, зважує варіанти різні. Чим часто нас дратує, звичайно, тому що розуміємо, що діяти треба значно швидше. Все це є. Але тим не менше, насправді, ось ці сили в світі сформовані, і війна йде в різних формах. Або, як в Україні, яка захищає себе вогнем і мечем, ну, ось, або в інших прихованих формах. Ну, і ось і про ці коаліції ми з вами зараз будемо говорити. Тим більше, на зв'язку з нами Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас.
Вітаю вас, пане Дмитре. Радий бачити.
Дякую, навзаєм. Я надам зараз трошки інформації нашим слухачам і глядачам. До речі, шановні, активно приєднуйтесь до нас в Ютубі, будь ласка. Це нам допомагає дуже, тому що YouTube – це теж такий важливий чинник поширення інформації. Приєднуйтесь, одним словом. І нагадаю вам те, що, можливо, ви вже чули, точно 100% чули, але є нова інформація. Отже, в іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони Ірану, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Іранські джерела повідомляють, що руйнування є незначними, частково пошкоджено дах. Водночас, взагалі-то довіряти офіційним джерелам Ірана складно і небезпечно. Ми з вами всі пам'ятаємо той час, коли Іран збив український авіалайнер і достатньо тривалий час заперечував цей факт, по суті справи, так? Водночас, наприклад, ізраїльське видання Jerusalem Post визначає удар як феноменально успішну атаку на завод, який виробляє зброю. Водночас, вже зараз в мережі з'являються супутникові знімки, на яких спеціалісти намагаються аналізувати, які ж реально пошкодження, яких пошкоджень зазнала вся ця індустрія іранська, яка виробляє і безпілотники, добре нам відомі, під назвою, зокрема, «Шахет-136», за допомогою яких росіяни обстрілюють наші міста. Ну і ми також знаємо, що Іран виробляє балістичні ракети. Я, пане Ігоре, що вам відомо стосовно наслідків цієї атаки дронами по об'єктам військової інфраструктури Ірана?
Ну, насправді відомо небагато. Та інформація, яка вчора потрапила в мережу, от удар по Ісфахану, який от, власне, пробив дах, або кадри палаючих будівель, їх важко, особливо останні, важко верифікувати, чи це справді наслідки ударів дронів, чи це щось інше. Можна точно стверджувати, що от є як мінімум фотофіксація і відеофіксація декількох вибухів доволі потужних, і є оце відеоряд, де дрон пробиває дах в Ісфахані.
Я зацитую, з вашого дозволу, значить, інформацію, яку публікує Jerusalem Post. На місці було 4 вибухи, про які навіть можна, які можна спостерігати в соціальних мережах, проти об'єкта, який розробляє сучасну зброю. І руйнування є значно більшими від, в лапках, незначного пошкодження даху, про який заявляє Ісламська Республіка, і про який вона також неправдиво заявляла раніше в інших інцидентах останніх років. Ну, позицію Ірана ми, я вам вже озвучував. Іранці кажуть, що руйнування є незначні, ніхто не постраждав. Йдеться про те, що пошкоджено частину даху. Пане Ігоре, що відомо, власне кажучи, про ці об'єкти, які були атаковані, про військовий завод, що на ньому виробляють?
Ну, наскільки можна судити по цій інформації, яка надходить, на цьому заводі виробляли БПЛА, і є, як мінімум, інформація, що частина ударів була спрямована проти місць накопичення балістичних ракет. Знов-таки, чи відбувся там враження цього міста, цього складу, чи ні, знову важко сказати. Дехто пов'язує землетрус, який відбувся приблизно в той самий час з наслідками ударів, але я, скажімо так, не дуже сильно довіряю цій інформації.
А загалом, от в таких ситуаціях, як правило, сторона, яка наносила удар, вона це визнає, чи це залишається такою таємницею полішинеля?
Це залежить від того, яку ціль переслідує ця країна, якщо вона хоче підтвердити, ну і, власне, продемонструвати готовність брати на себе відповідальність, вона це робить. Але зазвичай в таких випадках, ну, бажаючих взяти на себе відповідальність небагато. Тому тут якраз ми говоримо про nobody, тобто ніхто, такий от, в принципі, невідома структура, невідомий орган, невідома країна, суб'єкт, який, власне, здійснює цю операцію. Чому це? Ну, по-перше, важливо. Ну, по-перше, ми тут бачимо перед собою приклад того ж самого Ірану. Іран стверджує, що він не постачає, наприклад, ті самі дрони Росії і всіляко перешкоджає створенню будь-яких комісій, які могли б поставити крапку в цьому. Відповідно, ці дрони, якими були уражені іранські об'єкти, вони теж можуть складатися з тих самих компонентів, з яких складається іранський дрон, а я не буду здивований, якщо там на фюзеляжі чи на хвостах, які лишаться після цього удару, ми не знайдемо напис, наприклад, «Гірань» або «Шахет 136». Ну, тобто, іншими словами, тут ситуація може бути, як справді, як багато хто жартує, в інтернеті бумерангова така. І зазвичай ніхто не бере відповідальності, і це ускладнює насправді життя для самого для Ірану, тому що вони мають діяти у відповідь. А якщо вони пред'являть претензії, ну скажімо, тому самому Ізраїлю, то вони мають довести, що це власне Ізраїль стояв за цим. Так, ми маємо заяви деяких експертів ізраїльських, які наближені до армії оборони, але це, як на мене, скоріше піар уряду Нетаньяху, а не фактаж, який можна розцінювати як причетність Ізраїлю. Будь-який удар, по території Ізраїлю буде розглядатися як абсолютна, ну, агресія і з відповідними наслідками для самого Ірану. Тобто він буде оголошений країною-агресором і по його території будуть нанесені масований ракетний бомбовий удар, після якого практично його військова промисловість перестане існувати.
Це от цікаво, та тим більше, що, як ви сказали, що ті, хто проводили цю операцію, цей удар, ну, цілком могли написати «Гірань-2», наприклад, на цих безпілотниках.
Я б написав би, це прикольно.
Аналогічно, та це прикольно, правда. А якщо отак подивитись на карту регіону, ми ж з вами можемо припускати, звідки могли прилетіти ці БПЛА?
Вони могли прилетіти з моря, наприклад. Ну, тобто, можна було їх запустити з моря, чи з літака, чи з корабля. Вони могли прилетіти з території самого Ірану, ну, наприклад, з того ж самого Курдистану, де, ну, іранські війська не контролюють весь регіон. Ну, є різні версії, що це може бути територія там Азербайджану, А дехто каже, що це взагалі спільна операція українців і Сполучені Штати Америки. Ну, принаймні, така операція була логічною. Ну, в будь-якому разі версій багато, але траєкторії польоту цих дронів, я так розумію, що іранці не мають.
Не мають траєкторій. Ну, це добре, це означає, що іранська протиповітряна оборона їх не зафіксувала. І скажіть, будь ласка, ось те, що сталося, воно, ця подія, цей удар по військовим мануфактурам Ірану, може загальмувати іранську військову допомогу Росії? Для нас же це дуже важливо.
Так, для нас це важливо, можливо, найважливіше. І бажано, щоб не просто не постачалися дрони, а взагалі іранці припинили навіть розмовляти про можливість постачання балістичних ракет. Поки що відповісти на це питання складно, тому що, знов-таки, ми не знаємо всіх наслідків цього удару. Але мені здається, що цей удар треба розглядати і в символічній площині, тому що це однозначна зміна правил гри. Тобто раніше по території Ірану удари не наносилися. І вважалося, що ну, там, війна може десь там тривати по периферії, там в Сирії, в Іраку, ми знаємо випадки, але не в самому Ірані. Ця печатка зломана, і тепер очевидно, що таких ударів буде більше. І все багато що буде залежати від того, як іранці відреагують. Тому що поки ми не бачимо жодної реакції, ну такої осудної, зрозумілої реакції з боку Тегерану, але за досвідом ми знаємо, що їм треба декілька днів на прийняття рішень. От так було, наприклад, коли вбили Касема Сулеймані, його вбили там 3 січня, а удар був нанесений, дай Бог пам'яті, 7 січня. Тобто, як мінімум, там 3-4 дні минуло з цього часу. І я думаю, що от якраз зараз вони міркують, що робити далі, але це однозначно чіткий сигнал іранцям, що в разі, якщо вони продовжать співпрацю з Росією, такої бавовни буде багато.
Тобто це можна розглядати як попередження Ірану?
Так, я думаю, що це варто розглядати як попередження.
Як попередження, добре. А якщо іранці побачили, що загрози їх спіткають на власній території, а я так розумію, що їм потрібні, ну, власне кажучи, і ракети, і безпілотники для оборони Ірану. Це може стати фактором уповільнення передачі будь-яких засобів Росії?
Так, очевидно так. Очевидно, що посилаючись на непереборні обставини, на форс-мажор, вони можуть переглянути умови контракту. Це було б непогано.
Це було б дуже непогано, так. Стосовно отримання Іраном російських Су-35, якщо я не помиляюсь, так?
Так,
Су-35, наскільки вони просунулися в реалізації цієї концепції, і чи допоможуть іранцям російські винищувачі підвищити, скажімо так, рівень безпеки на власній території, зважаючи на ці удари, про які ми зараз говоримо?
Наскільки я пам'ятаю, ці літаки мають бути поставлені, або принаймні перша якась партія має з'явитися в Ірані весною. Отже, як мінімум є декілька місяців, і то навряд чи вони з'являться всі одразу. Тому, виходячи просто з цього, я думаю, що американці їм не дадуть цього зробити. Тобто вони будуть кошмарити їх уже зараз. Ну, немає сенсу чекати, коли іранці отримують ці літаки, отримують нові засоби ППО, чи інше. Якщо можна це робити зараз, то будуть робити зараз.
А засоби ППО іранці теж можуть з Росії отримати? Я знаю, що у Росії самої дефіцит зараз засобів протиповітряної оборони.
Ну, наскільки я знаю, про це мова йшлася. Якраз в тому контракті, який, очевидно, передбачав обмін літаків і засобів ППО на ракети. Балістичні.
До речі, проблеми російської протиповітряної оборони ми ж з вами бачили під час ударів по базі російської стратегічної авіації «Енгельс-2». А скажіть, будь ласка, пане Ігоре, А якщо розглядати позицію Ізраїля, так? Ми ні на що зараз не натякаємо, ну просто Ізраїль – потужна держава в регіоні, яка впливає на ситуацію. Наскільки вона еволюціонує зараз з огляду на ту війну, яку веде Росія проти України?
Я не розумію слово «еволюціонує» в сенсі того, що змінюється і політична позиція.
Так, саме так, змінюється.
Ну, да. Ну, ви знаєте, ну, важко сказати, тому що поки що вони переживають гостру внутрішньополітичну кризу і загострення палестино-ізраїльського протистояння. І на цьому тлі, можливо, їм було б цікаво перевести стрілки на зовнішню загрозу, тобто черговий раз об'єднати суспільство навколо іранської загрози. Це, можливо, це буде така стратегія. Але мене тут цікавить, насправді, їх позиції, чи зміниться їх позиції по відношенню до Москви. Ну, от поки що я не бачу цих змін. Я, скоріше, оцінюю політику Нетаньяху як продовження попередніх дій попередніх урядів. Тобто, скоріше за все, вони не будуть нічого в цьому змінювати, тому і трансформації, ну, я поки що не бачу.
Але якщо ізраїльтяни будуть протидіяти іранській загрозі, це буде неочевидним збігом стратегічних інтересів України і Ізраїля. Я правильно ж розумію?
Ну, можливо. Хоча я тут більше розглядаю все це в контексті стратегічної співпраці Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю.
А що може до чого може призвести така співпраця, як ви вважаєте?
Ну, в будь-якому разі, звісно, Ізраїль дуже зацікавлений в тому, щоб зменшити військовий потенціал Ірану і взагалі зробити все для того, щоб Іран унеможливити появу в Ірані ядерної зброї. Да? Тобто це ключове завдання Ізраїлю. І навколо цього вони вибудовують свою стратегію. Я припускаю, що ізраїльтяни навряд чи готові діяти абсолютно самостійно, тобто без узгодження своїх дій з американцями в даному випадку. Якщо ми розглядаємо таку версію, що от Ізраїль брав участь в цих ударах. Мені здається, що вони скоріше мають зараз готуватися до удару у відповідь. Бо така загроза справді існує і... Цілком можливо, що ми побачимо якусь проксі-війну, тобто коли ті ж самі іранці дадуть вказівку Хізбалі почати наносити ракетні удари, або удари такі будуть наносити з території Сирії. Менше ймовірність, що будуть ракетні удари з території Ірану. Але якщо це станеться, то, звісно, є сценарій дій Ізраїля в цій ситуації, тобто як Ізраїль має відповідати, як до удару має долучатися інші країни, які гарантують безпеку Ізраїлю, Сполучені Штати Америки в першу чергу, і як буде формуватися антииранська коаліція в бо з точки зору міжнародного права це буде абсолютно... удар нічим не спровокований.
Ну, от насправді, ми з вами зараз говоримо про протистояння коаліції країни. Тут треба два щонайменше моменти розглянути. По-перше, яким чином Сполучені Штати Америки можуть підтримати Ізраїль в цій ситуації? Це може бути надання сучасних типів зброї?
Я думаю, що це безпосередня участь разом з ізраїльтянами в атаках, повітряних атаках, ракетно-бомбових ударах по території, по об'єктах критичної іранської інфраструктури, військовим об'єктам, тобто перетворення, скажімо, про військової промисловості на, скажімо так, на порох.
Ви сказали про те, що можливі удари Хезболи по території Ізраїля. Ну і у нас є стереотип, що так, такі ракетні удари наносяться, але засоби, якими діє Хезбола, вони є надто недосконалими. Ці ракети є достатньо застарілими, скажімо так. Ну, такі болванки, які з труб запускають, так умовно кажучи. В цій ситуації...
Це скоріше Хамас. Хезбола трошки інша.
Який рівень у них озброєнь?
Ну, Хамаса за останні декілька років вони накопичили доволі великий арсенал ракет. Це іранські ракети. Ну, вони не такі балістичні ракети, які на зброєнні безпосередньо в самому Ірані, але вони можуть серйозно дошкуляти ізраїльтянам. Проблема полягає в тому, що якщо буде масовий удар, тобто там сотня і більше ракет одномоментно, то є велика загроза, що залізний щит не витримає.
І скажіть, оці ракети, вони ж не прицільно б'ють, тобто вони стріляють в напрямку?
Вони по площах, вони б'ють по площах.
По площах, ну, тобто приблизно, як там російські гради обстрілюють територію України.
Ну, касами Хізбали, які от про які ми згадували, вони якби самопальні, але разом з тим вони вже більш досконалі. Це не просто залізна труба. Вони також просто б'ють по площах.
А в цій ситуації, підвищуючи ескалацію, Іран може надати своїм партнерам досконаліші типи ракет, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що ізраїльтяни відслідковують це, і оці постійні удари по території Сирії, де відбувається оцей процес накопичення цих ракет, або перевезення цих ракет, переміщення їх до Хізболи, все це відслідковується і знищується. Тобто, ясна річ, що в умовах відкритого збройного протистояння такі спроби будуть здійснені, але... Ну, слід розуміти, що втаємничено це зробити неможливо. Тобто все це буде зафіксовано і знищено.
Скажіть, будь ласка, чи варто розглядати можливі дії Китаю? Як буде себе поводити Пекін? Вони будуть спостерігати за розвитком ситуації чи намагатися якось впливати на неї?
Я думаю, в рамках міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй, звісно, закликів, які зазвичай Пекін робить в таких випадках, там закликаючи до мирного врегулювання і тому подібне. Ну, але очікувати, що Пекін буде робити якісь такі різкі кроки, теж не варто. Я думаю, що в цій ситуації він скоріше залишиться стороннім спостерігачем.
Тобто зброї з Китаю в Іран очікувати не варто?
Ні, не варто.
Зрозуміло, так. Пане Ігоре, я на початку згадував збитий в небі Тегерана український авіалайнер. На вашу думку, куди рухається процес? І зрозуміло, що Іран може нескінченно довго затягувати цю справу. Та? Чи можливий, скажімо, вирок міжнародного суду і стягнення компенсації вже в примусовому порядку з Ісламської Республіки?
Ви знаєте, станом на зараз я взагалі не уявляю собі, як ми можемо завершити весь цей процес, враховуючи всі ці обставини, які сталися в відносинах між нашими країнами за останній рік. Ну от, поки що, я думаю, що це зв'язки максимально редуковані і... Я думаю, ця тема, вона, звісно, існує поміж всіх інших проблем, які виникли між Україною і Іраном, але точно не головне.
Але я просто уточнення невеличке. Але можлива модель такої роботи, як примусове стягнення, от коли ми говоримо про те, як стягнути кошти з Росії на відновлення України. Щось подібне по відношенню до Ірану можливе?
Ну, це має бути фінальне рішення суду, все має бути... тобто тут я би сказав, що це, очевидно, можливо. Я не буду стверджувати там 100%, оскільки я не є фахівець з цих міжнародних, скажімо, судових рішень і процедур, як відповідно стягуються збитки. Цілком можливо, що і такий спосіб існує, але станом на зараз, все це загальмовано просто тими обставинами, в яких ми існуємо.
Дякую. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами був на зв'язку.